сапраўды рамантычнае каханне. Пасля таго сходу, дзе нас з'яднаў Бенедыкт Спіноза, мы ўжо паглядалі адзін на аднаго не зацікаўлена іранічна, а як людзі, якія ведаюць нешта такое, што ведаюць не ўсе. Нас паеднала прага свабоды. Я прыглядаўся да яйных сябровак. Яны былі розныя, але іх аб'ядноўвала адно. Яны былі інтэлігентныя, вельмі адкрытыя і бескарышлівыя. Праўда, пачуццё гумару ў нас было рознае. Я быў трошкі салдафонам. Адной з валеных сябровак, Людміле С., дзяўчыні аналітычнай в акулярах, будучы дзяжурным па інтэрнаце, я запісаў у кнігу наведнікаў, што да яе прыходзіў Фрыдрых Ніцше з пугай. Маючы на ўвазе вядомы афарызм, так сказаў Заратустра: «Калі ідзеш да жанчыны, вазьмі бізун». Яна пакрыўдзілася, Валянціна была на ейным баку. І на сённяшні дзень з цяжкасцю пераносіць мае германска-салдафонскія жарты. «Ну як ты можаш? Ты ж тонкі чалавек». Маё блізкае знаёмства з Валянцінай адбылося на Новы год на танцах у сталоўцы інтэрнату па завулку Румянцава, які тады называўся Омскі. Валянціна прыйшла сустракаць Новы год да сябровак у інтэрнат. Яна жыла на кватэры на вуліцы Смалячкова побач з домам, дзе цяпер наш беларускі пэн-цэнтр. Гэта яна жыла часова тады ў сяброўкі Марыяны Некрасавай. Для мяне гэта месца дарагое. Тут у нас было першае афіцыйнае спатканне, на якое я прыйшоў з кошыкам кветак, бо букета не знайшоў. Гэта быў першы дзень Новага году. Нам не было дзе прытуліцца. Інтэрнат спаў пасля навагодняй ночы, давалі на гаспадароў не хацелася ісці. Хацелася быць зусім асобна ад усіх. Была лёгкая мяцеліца, якая пад вечар пачала пераходзіць у завею. Як дзве аблудныя душы, мы патрапілі на нейкую бязлюдную прагаліну каля вайсковых могілак. Кошык з кветкамі паставілі ў гурбу пад уладу ветру і глядзелі, як яго замятае снежны пясок. Хай будзе, як будзе. На другі дзень пайшлі глядзець на свой кошык і не знайшлі. У прыкметы мы тады не верылі.